Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, з вами ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – майор танкіст Збройних сил України, герой України Євген Межевікін. Вітаю вас, пане Євгене.
Здравствуйте.
Сьогодні наш ефір 7 травня. Почнемо розмову, от, звісно, з цієї теми. Два дні буде 9 травня. Для вас, як офіцера, це свято? Можна вас вітати з ним?
Ну, звичайно, це свято.
Просто чому цікаво? Адже по той бік фронту, а зараз ми про це, звісно, поговоримо, люди, з якими вам довелося воювати, вони відзначаються свято з георгіївськими стрічками. Тобто це для вас противники? Це люди, які, на жаль, вони, в тому числі, через них загинули ваші побратими. Все одно ви сьогодні будете, тобто післязавтра будете святкувати 9 травня?
Святкувати обов'язково будемо. І те, що... Дозвольте, буду російською.
Говоріть, як вам зручно.
От. І навіть якщо наш противник носить георгіївські ленточки, то же саме відмічає цей праздник, мы ведь и афганцы, скажем так, воюют и на той стороне, и на нашей стороне. Вот. Точно так же есть ветераны, которые живут на территории Украины, на территории России, Белоруссии и других государств, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Вот. Поэтому ну, так разделять, что если кто-то это празднует, то мы не должны этого делать, и мы должны ну, отстраниться от этого. Тем более это наша история, это наши подвиги наших дедов, прадедов, которых забывать тоже не нужно.
И ваши семьи брали участие в Другой Световой войне?
Да, тоже брали.
Можно расповести?
Ну, я, может быть, не очень хороший потомок. Вот. Знаю, что по папиной линии два деда и прадед воевали. Вот. Один, получается, ну, остался без глаза. И по маминой линии там три деда воевали. Ну, получается, ее дед, ну, отец, брат его. И один, получается, погиб на фронте.
Знаю з тих інтерв'ю, які ви давали пресі, ви, коли ще були юнаком, обрали саме військовий шлях, в тому числі, читаючи книжки, дивлячись фільми про Другу світову війну, так?
Да.
І обрали саме тоді фах танкіста?
Ні, не іменно тоді фах танкіста, тоді я просто хотів бути воєнним. Вот, то есть мы воспитывались на героических подвигах, на наших солдат, наших гражданских людей, которые в тылу помогали победе. Вот, и поэтому, ну, не скажу, что именно хотел стать офицером, просто хотел стать военным и ну, посвятить свою жизнь служению Родине.
Ну, розкажіть, ви, яке ви училище закінчили? Як починався ваш шлях? Ви зовсім молода людина, до речі, вам 33 роки.
Це вже нічого собі.
Хоча, звісно, як і під час цієї війни, війна України з Росією так складалася, що молоді люди ставали офіцерами, і ви яскравий тому приклад. Зразу, швидко.
Так,
давайте спочатку почнемо початок, як ви навчалися.
Да. Ну, навчався з... В 99-му році...
Говорить російською, вам зручно.
В 99-му году поступив в Харківський інститут танкових войск. 2000 на інженерний факультет по спеціальності інженер-механік, спеціаліст по вооруженню і техніки. Вот. И в 2004 году закончил, и далее пошел служить в войска. Это 93-ю бригаду, 25-ю бригаду, и вернулся после ну, там, травмы, вернулся в 93-ю бригаду. Вот. И далее продолжил, ну, уже встретил, получается, войну, которая в 2014 году была развязана агрессором Российской Федерации. Вот, встретил в 93-й бригаде на должности начальника штаба батальона.
Тобто це вже понад 2 роки, як це почалося, так? Де ви прийняли перший бій? Напевно, вже пам'ятаєте це.
Ну, перший бой, он... ми прийняли під Грушовкою, це під Красноармійськом.
Це, ну, звісно, це Донбас, це Луганщина, Донеччина.
Да.
Луганщина, так?
Ні,
Донеччина.
Донецька область. Вот. Но этот бой получился со своим подразделением. То есть немножко не разобрались в ситуации, уже были сумерки. Они не поняли, кто подъехал, мы не знали, что там стоит подразделение. Вот. Ну, тогда, слава богу, все обошлось, все нормально, разобрали ситуацию. Но это был первый бой, первый обстрел, и тогда уже стало понятно, что как свистят пули, что происходит. Вот. Уже немножко начали стрелять своими глазами, понимать.
І саме, до речі, травень, от мене в 20-х числах, два роки, як активна фаза боїв за Донецький аеропорт. Спочатку сепаратисти захопили, потім українські військові провели успішну операцію, повернули Донецький аеропорт, а потім почалася та багатомісячна епопея, можна сказати, оборони українськими воїнами, яких навіть з боку противника дехто називав кіборгами, тому числі вас, оборони Донецького аеропорту, так? Ви коли почали саме брати участь в боях за Донецький аеропорт, пам'ятаєте?
Я еще в составе был сводной роты на БТРах, и при первом штурме Песок, вот, освобождении Песок, вот, это была уже деблокада Донецкого аэропорта. То есть танковый батальон 93-й бригады зашел в аэропорт, провел деблокаду, и далее разблокировали наступом на, наступлением на населенный пункт Пески. Вот. І з того часу і для мене почалось виконання задачі по веренному районі. Це Пески, Донецький аеропорт, Авдіївка, от цей участок.
Ну і, звісно, вам це ставили питання, я, звісно, читав інтерв'ю з вами різним засобом масової інформації. Все ж таки, можна знати кількість бойових машин противника, яких саме вам вдалося вашому танку підбити? Чи це складно підрахувати?
Ні, на самом деле, це тяжело посчитати, тому що, ну, конкретно можна там назвати 100% то, що ми знаємо. Це 5 танків, 2 БМП і БТР. Ну, плюс колесні, там, мінометні розчети, розчети, ну, такої мелочі, боєприпаси. Вот. Потому что и даже эти, ну, всю технику, которую мы повредили или уничтожили, это не всю мы видели. Потому что когда заходили работать в определенную зону, вот, выходили на определенный участок, рубеж для выполнения задачи, по маршруту следования мы отрабатывали все возможные точки, где мог противник устроить засады или же какие-то мешки. Вот. И, соответственно, проходя без остановки на максимальной скорости, отрабатывали по этим участкам. И когда прибывали уже в заданную точку, смотрели, там была детонация, был черный дым, то есть горело. Ну, то есть куда-то попали, хорошо попали. Вот. А потом уже ребята или кировоградцы или, ну, пехота, 79-е, десантники, вот, они уже говорили, что там было уничтожено то-то, то-то, то-то. Вот. Ну, когда возможно было это посмотреть. Когда невозможно было, ну, что-то уничтожили, а что...
Якщо можливо це сказати, коли ви під час бурі саме, які ваші думки, крім того, що вам треба високопрофесійно виконати ваш обов'язок? Боязнь виникає чи не до того? Можливо, якісь думки, чи правильно я все роблю? Чи коли ведеш бій, тут треба все відкинути, тільки ціль попереду?
Ну, це... Я уже понял, що це приходить, в принципі, со временем. Вот. Перше время, перший бой... Ты всегда думаешь, ну, не знаю, ну, не скажу, что почему-то, но думаешь о том больше, наверное, как бы выжить. Вот. Далее, когда ты уже понимаешь, как это все происходит, ты уже начинаешь пытаться построить логическую цепочку, что нужно делать в бою, вот, как нужно управлять подразделением. Если ты, ну, солдат, понятно, как ты должен выполнить свою задачу и остаться в живых, и не дать погибнуть или ранеными своим товарищам, которые ты прикрываешь. Вот. И чем больше ты выполняешь задач, тем больше оно как бы идет или моральная усталость, ну, психологическая, и уже пропадает страх, и просто появляется чувство ответственности, и, ну, холодный рассудок появляется. То есть ты начинаешь просто, когда начинается бой, ты отбрасываются все в сторону мысли и просто работаешь. Ты думаешь, откуда может прийти, что может прийти, и как ты должен действовать в этой ситуации. Ну, зная тем более обстановку, зная, что вокруг и какие маршруты выдвижения у противника, это вообще, ну, получается очень просто.
Нагадаю, что гостем субботнего интервью «Радио Свобода» є сьогодні майор-танкіст, герой України Євген Межевікін. Коли тільки перші були спроби почати цю антитерористичну операцію з боку українських збройних сил, якщо не помиляюсь, Краматорську, військовий підрозділ з Дніпропетровщини, його просто місцеві жителі оточили і хлопці віддали зброю. Минуло буквально скільки? Місяць? Зовсім мало. І це зовсім інше були зброї. Збройні сили України вже показали, що так просто з ними оце не вийде. На ваших очах це відбувалося. І так, ви учасник цього.
Я скажу, от це ви говорите про 25-ту бригаду, коли їх блокували, не давали пройти і розоружили. Ну, і то там не всіх, це все, ну, скажімо так, більше преувеличено. Там були окремі маленькі подразделения, которые не смогли выйти из оточения гражданских. И все тогда думали и понимали, что это гражданские. Потому что я на своем примере приведу. Мы в марте месяце убыли на станицу Луганскую, ну, на границу...
14-й.
Да, на границу с Россией. В составе двух ротных тактических групп. Вот, я был в первой ротно-тактической группе. И нас точно так же, мы приехали в станицу Луганскую, там должны были разгрузиться и своим ходом идти на границу. Вот. Нас точно так же заблокировали на станции разгрузки. Вот. Местные жители очень недовольны, агрессивны, ненавидят солдат, не говорят, зачем сюда приехали, мы хотим быть в России, мы любим Россию. Вот. И начинали там, там были провокаторы, которые больше и больше накручивали эту агрессию. И когда они начали, ну, солдаты охраняют, тогда были солдаты-срочники у нас. И солдаты охраняли технику, чтобы никто, потому что техника была снаряженная, с пулеметами, с боеприпасами, вот, чтобы никто не залез, не поджег, не взорвал или что-нибудь не украл. Вот, они начали бросать камнями в солдат, кидаться на солдат, ну, те же с оружием то же самое. Вот, я вышел вот к первой толпе, там агрессивно настроенной, и спросил, вы, ну, я конкретно не помню, но смысл тот, что это солдаты, срочники, это ваши дети, посмотрите, сколько им лет, посмотрите, сколько вам лет, это ваши дети, они ровесники ваших детей, посмотрите, во что они одеты, посмотрите, спросите у них, они голодные или сытые, вместо того, чтобы сейчас здесь кричать и пытаться их оскорбить или ударить. Вот, что они вам сделали и что сделали вообще те, кто сюда приехал. Вот, немножко вот еще буквально мы там побеседовали пару минут, и из этой толпы пошел клич там «бабоньки, ребята, сбрасываемся по 20 гривен». Вот, ну, или кто несем с домов, кто что может, кормим наших солдат. Вот, они сказали, наших солдат.
У 2015 році російське видання, не про кремлівське, «Нова газета» оприлюднила великий матеріал, зокрема, інтерв'ю з бурятським солдатом, саме танкістом, можна сказати, людиною, вашим колегою, воїном. Він представник був регулярних військ, був дуже сильно поранений.
Почти земляком.
Так. А ви звідки, до речі, саме в Росії народилися?
Мирнинський район, Якутія.
Ну, бачите. І пам'ятаєте цю історію, що Кобзон, співак відомий цей, в лапках.
Ну, я так, кавичка сказав.
Ні, я звичайно, я розумію вас. І його відвідували у шпиталі, цього бурята-танкіста. Він обгорів, обличчя обгоріло, дуже серйозно травмований. І журналістам «Нової газети» вдалося у цього бурята взяти інтерв'ю. І він ділився, зокрема, спогадами про цю війну, пояснює свої мотиви, ну, надивився телевізор всі ці ідеологами руського міра, зараз не про це. І, зокрема, його запитує журналіст, от ви ж розуміли, що по той бік фронту, я не досильно цитую, але по суті, це ж не якийсь там марсіанин, це така ж людина, можливо, навіть знайомий чи родич ваших родичів. І він ділився бурят тим, чим він керувався під час бою. Дуже такі специфічні спогади. А ви про що думали, коли вели бій? А ж ви теж, звісно, усвідомлювали, що по той бік фронту теж людина.
Ну, в першу чергу, основная задача и то, что я хотел, чтобы в наших подразделениях не было потерь, даже раненых. Вот. И поэтому старался направить все усилия подразделу и свои на то, чтобы, ну, быть, ну, для того, чтобы быть там в нужное время, в нужном месте. Поэтому, ну, и помочь подразделению отбить наступление или же провести, как выполнить какую-то задачу. Вот. И, ну, очень часто или почти всегда это получалось. Вот. Ну, поэтому мы везде были. Везде, получается, везде успевали, везде везде світились і везде нам були ради.
Але такої мотиву, от ненависті, помсти, коли ви вели бій, коли йшли в бій, не було у вас і ваших побратимів?
Ненависті, як такової ненависті, це може бути і хороше чувство, но я считаю, что оно не помогает в бою, тем более. Вот. И даже когда пленных там взяли пленных, я своих построил, сказал, что ну, они пришли посмотреть, там, и начали там кричать: вы пришли, уроды. Вот. И я говорю: ребята, шагом марш, говорю, это военнопленные, ну, это пленные. Говорю, это люди, которые сейчас беззащитны, ничего сделать не могут. Если хотите что-то кричать, что-то показать, что показывать, я в бою. Все. То есть, ну, у меня не было такой ненависти к той стороне. Ну, как к военным, да. То есть, ну, понятно, что симпатии у меня к ним нет. И работал, раньше работал, работаю, и если придется, и в дальнейшем будем работать для того, чтобы их убрать отсюда или же уничтожить. Вот, но... Як такової ненависті нет.
Ви самі зараз сказали, хоча ви, звісно, не хвалитеся як справжній офіцер, але я знаю з розповідей ваших побратимів, що танкіст, ваш позивний Адам, завжди дбав про своїх побратимів. Не було такої війни будь-якою ціною. Я чому зараз про це запитую? Ви, як людина, яка знає історію Великої Вітчизняної, Другої світової війни, при всіх дійсно героях, які тоді були, великих полководцях, але ж все ж таки основний метод тоді ведення війни був.
Ну, понятно.
Ну, якщо грубо сказати, людей баби нових нарожають. Да. Я утрирую, звісно. Ні, це складніше. Був і Рокоссовський, був і Горбатов, не тільки Жуков. Ви зовсім інший підхід. І це вдається саме взагалі в Збройних силах, не лише в вашому підрозділі, поширювати. Саме, адже росіян, у них же за кількістю все одно більше підрозділи.
Більше. Ну, я скажу так, ще це... Оно и так и будет получаться, и у многих будет получаться ведение боевых действий без перерыва. Но если пойдут более крупными силами, более крупномасштабное наступление с использованием авиации, там, ракетно-бомбовых ударов, то, известно, тут каким бы ты хорошим полководцем не был, все равно будут потери. Вот. Но по возможности нужно все равно... думать и выбирать способы, которые приводят, ну, которые, благодаря которым можно выполнить задачу, используя минимальные силы, средства и исключив потери. Ну, постараться исключить потери. Вот, это очень важно. И тут человеческая жизнь, она, ну, очень ценная. Тут, ну, или бесценная, можно сказать. Какой бы человек ни был, ну, это очень важно.
Можна перемогти Збройні сили Росії, агресора, можна перемогти? Ваш досвід це засвідчує?
Да, звісно, можна. Тяжело, тому що країна дуже сильна, і армія дуже велика, і у них принцип той же союзовський залишився, наражають ще.
Тобто не вмінням, а числом.
Да, тобто вони числом, ну, не переживають за свій личний состав. Це показала практика на протяжении нескольких лет. Вот. І... Ну, это обычные люди, это обычная техника, с которой можно бороться, ну, с людьми можно бороться и технику уничтожать. То есть работать можно.
А вы и ваши побратимы відстоюєте батьківщину.
Ну,
і це чинник, який, в тому числі Росія, ну, це можна різні речі називати. В Афганістані це відчувала, і коли, яке б не було озброєння, коли воїн відстоює свою батьківщину, це зовсім інший мотив, і він може бути визначальним. На жаль, час нашої розмови вичерпується. Я тільки побажаю вам успіху. Ви зараз навчаєтеся в академії при Міністерстві оборони.
Да.
З вашою практикою тепер досконаліте теорію. Хоча, до речі, маленьке питання. З вашим дійсно досвідом є сенс? Адже ви можете навчити будь-якого генерала, напевно.
Ні, вчитися завжди потрібно, тим більше... Те вооруженные силы, которые были у нас до войны, вот, очень много потеряли в теории. Теорию нужно знать, даже если ты видишь, что она тебе не пригодится, или это вот на данном этапе не нужно, то в дальнейшем все равно это может, ну, как повернет, но ты будешь знать, что в такой ситуации можно действовать так, или же можно изменить то, что ты знаешь, ну, те каноны, которые тебе даются, и действовать по-своему. Вот, все равно это нужно. Но теория... Нужно поднимать теоретические знания.
Я тримаю зараз в руках книжку не просто так. Це книжка про кіборгів, захисників Донецького аеропорту, в тому числі і про вас. Коли у вас буде час, можете прочитати. Радіо Свобода теж є одним із авторів цієї книжки. Я вам дуже дякую, вітаю вас зі святом. І Даруйте книжку.
Дякую.
Спасибі вам за участь в цій програмі. Гостем студії Радіо Свобода був герой-танкіст Збройних сил України майор Євген Межевікін. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.